Mým dnešním hostem je muž, jehož zná v České republice téměř každý. Pravda, buď většinou díky jeho prezidentské kandidatuře, nebo díky jeho excentrickému zevnějšku s charakteristickým celoplošným tetováním. Menší část populace tuší, že tento muž je profesorem a ač původně vystudoval práva, je velmi renomovaným hudebním skladatelem a zároveň úspěšným malířem. Ještě menší procento lidí ví, že je i pedagogem na dvou vysokých školách a téměř nikdo už nemá zdání o tom, že tento výjimečný muž je také excelentním botanikem a znalcem historie a geografie. Loni vyšla jeho kniha Má vlast, která je unikátní kolekcí jeho textů a úvah z několika posledních let na nejrůznější témata, doplněnou jeho obrazy. Od mikrofonu vás zdravím Markéta Ševčíková a ve studiu už se mnou usedl muž ovládající devatero řemesel, profesor Vladimír Franc.
Hovory.
Dobrý den, Vladimíre.
Dobrý den, Markéto.
Já jsem nedávno točila pořad, který se týkal genetiky a naší DNA a u vás to musí být dáno také nějakým extrémně dobrým podhoubím, ta šíře těch talentů a řemesel. Takže po kom jste zdědil všechny ty inklinace jak k věcem uměleckým, tak k věcem, které se týkají justice, tak k věcem lidskoprávním a také tu lásku k přírodě, k naší vlasti, k zeměpisu, k historii?
No, to já nevím. Tohle jsem přednášel Antonínu Dvořákovi a zjistil jsem, že jeho sourozenci, jeden sourozenec byl kočí, druhý byl policajt, další dělal ve Poldovce a otec hrál na citeru. Čili ta genetika je ošemetná věc v tomto případě. No, tak z jedné strany to byli takoví lidé okolo Skašova a Žínkov, kteří soustruhovali a barvili různé hračky. To možná se pak zúročilo, řekněme, u Jiřího Trnky, který byl bratrancem mé matky. Z druhé strany to byla taková ta měšťansko-buditelská rodina. Jeden pradědeček připravoval Masarykovi volební obvod Valašsko, další pradědeček byl správcem žerotinského panství, ale jeho bratr byl sanitním generálem, profesorem univerzitním a zároveň zakladatelem Českého spolku pro komorní hudbu. Čili to se může namíchat nejrůznějším způsobem, abychom se ještě nedivili.
No, u vás se to zjevně namíchalo. Jak jste trávil dětství? Já jsem vlastně zjistila, že vůbec nevím nic o vašem dětství.
Tak byl jsem brán babičkami na nejrůznější potulky, ať už s jednou babičkou, kterou jsem honil po všech pražských věžích, protože jsem byl zvědavý, jak je to vysoké. A po různých výletech, kde jsem se seznamoval, jak se jmenuje, ta která kytka. No a protože jsme neměli chatu nebo chalupu, tak se jezdilo po každé někam jinam o víkendech. To znamená, že jsme viděli fůru věcí po vlastech českých, hradů, pamětihodností, přírodních zajímavostí a tak dále. No a vždycky u dědečka, u babičky v Ostravě zase, to byla taková měšťanská domácnost s dvěma velikými křišťálovými lustry, patrně z rosického zámku. A to se rozsvěceli na třikrát, což bylo krásné. Já jsem si připadal jako v takovém kouzelném zámku, protože když je vyčištěný veliký křišťálový lustr, tak to je říše sama o sobě. Proto jsem také měl rád, když jsme naopak jezdili za druhou babičku, která vždycky byla v lázních, takové ty vývěry těch pramenů v těch dvoranách, kde je taková ta nádoba a tam to probublává to neustále jinak, byl by to dobrý spořič na počítač, a nebo je to takové, že se na to dá zkrátka koukat pořád. Nebo reflektory pod vodou v různých fontánách, to mě taky fascinovalo. To byly úžasné věci.
Já jsem zapomněla říct, že jste také vynikající vypravič, protože jenom jak to líčíte, tak je zaprvé vidět tedy ta neuvěřitelná obrazotvornost a já jsem si to také u toho všechno představovala, no tak si kladu tedy otázku, kdo vymyslel, že se z vás stane právník, Vladimíre.
To se vymyslelo nějak tak, že se zrovna neotvíraly obory, které jsem chtěl studovat. Poněvadž ty praktické jsem si studoval už soukromně u Karla Součka, u Vladimíra Somra, skladbu zase. No a chtěl jsem nějakou konzistorii k tomu, jenže ta se otvírala až asi 5 let poté, co jsem už měl doktorát z práv. A když jsem měl tedy jít na vysokou školu, tak se otvíralo akorát právo nebo korejština. Ta korejština mě tak nelákala, tak to právo jsem si říkal, že vždycky půl roku času, protože ty přednášky někdo to čte, někdo je zajímavý, tak ty jsme viděli ty přednášky, kdo přednášel zajímavě, a to ostatní jsem si řekl, že si přečtem, a místo toho jsme chodili na výstavy, do divadel, do kina, do klubu. Nikdy jsem neviděl tolik filmů, výstav jako v době právnického studia.
Takže jste se tam netrápil. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli vás ta škola trošku neumořila při vaší excentričnosti.
Člověk byl ještě odpočatý, je pravda, paměťově, a hlavně to, co jsem si napamatoval, jsem si vždycky zhudebnil, protože já si pamatuju muziku, tak jsem si vždycky zhudebnil něco třeba ze zemědělsko-družstevního práva nebo z takových
zábavných. No to by mě zajímalo, jak to tedy vypadalo.
No
tedy.
To já, mě taky, protože já jsem to hned potom zase zapomínal a pouštěl, protože to je materie bylo hodně. Ale no. Nicméně je pravdou, že jsem dodělal práva a dokonce jsem asi před nějakými 6-7 lety dostal pamětní list právnické fakulty. Asi proto, že jsem to právo nikdy nedotkl, a protože jsem to právo nedotkl, tak jsem ho ani neporušil, tak myslím za to.
Takže za odměnu. No, vy jste ale říkal, že jste se během těch studií vlastně už od dětství pořád a systematicky věnoval jak hudbě, tak výtvarnému umění. To je také obdivuhodné, protože většinou, když je někdo bohem nadán těmito dvěma talenty, tak zpravidla ten jeden kulhá. Většinou dobří zpěváci, kteří zároveň malují, jsou horší malíři, ale já mám pocit, že u vás je to naprosto to naroveň, že jsou stejně vyvážené ty talenty, tak jak je to možné?
Nevím, jak je to možné. To rozhodování bylo dlouhé, myslím, že i tohle byla příčina, proč nakonec jsem udělal třeba práva, jako bych se potřeboval rozhodnout. Ale je pravdou, že to člověk nedělá současně, to nejde. Tak buď dělám jedno nebo druhé.
Vždycky v pauzách je třeba malování věcí letní sezóny a hudba zimní, nebo obráceně?
Je to spíš záležitost těch sezón, že to malování je samozřejmě lepší v té letní sezóně od toho dubna, května do toho půl, do té půlky října. Ono to je i technicky lepší, všechno zasychá, je déle vidět. No a zase v kalné pošmourném půl roku se líp dělá ta muzika, protože člověka nic nějak neláká ven, co by objevoval nějaké ty senzuální věmy. Ale když na to přijde, taky vím, že v letní sezóně, když jsem byl rozmalovaný, bylo nutno něco udělat rychle, no tak jsem to složil, to se nedá nic dělat. Ale že bych to a priori vyhledával, tak to tady opravdu ne.
Cítíte se lépe v tom světě audia nebo v tom světě vizuálním?
Tak já se tam cítím v obojím dobře. Ten audiosvět je takový méně fyzicky dobrodružný, bych řekl. Přece jenom to výtvarné je dobrodružnější, protože člověk furt u toho běhá, pohybuje se, staví různé ty konstrukce z těch obrazů, ono se to hroutí, když zafouká vítr. Čili je to zároveň i spojeno s tou fyzickou kulturou. Tam naopak u tohohle toho člověk sedí, kouká do toho a musí to držet v hlavě celé, což je velmi vyčerpávající a stresující. Ale nicméně zase, když je ten výsledek, tak to je úžasný, že jo? Když člověk pak něco udělá a pak přijde do Rudolfína a tam to hrajou, tak to je zase zážitek. Což je to?
To věřím no. Tedy. Já si pořád kladu otázku. Já jsem říkala v úvodu, že vy jste mě úplně uhranul tím, že jste také botanik a máte, podotýkám, nejenom takové povšechné, ale takřka encyklopedické znalosti, protože já jsem s vámi několikrát byla na výletě a byla jsem udivena šíří vašich znalostí. I co se týče zeměpisu, to souvisí nějak s tím výtvarném, jak jste říkal, že neustále někde běháte po vlastech českých i jiných?
Já si myslím, že vzdělání je prožité vědomí souvislostí především, což uplatňuji i ve škole při výchově dalších generací, protože jenom sudky informací hromádky, to myslím nestačí a to je k ničemu. Musí to být vědomí souvislostí, aby lidé nebyli mnohdy a pořád překvapováni, že něco nějak vypadá, když si můžou najít miliony analogií v tom samém, ale i v různých jiných oborech přes čáru. Tak člověka zajímalo lecos a když už mi to zajímá, tak si zjistím, co je, a zajímá mě to dál a tak si to zkusím osahat. Takže když se zajímám o kytky, tak samozřejmě, ale taky si je pěstuju, že jo, to je taky důležité. Takže ta zahrada teď ještě bude měsíc, asi měsíc a půl klidu a pak nastane ta rumařina zase odklidit různé spouště po zimě.
A je pro vás ten styk se zemí důležitý?
Velmi důležitý. A v tom dubnu se člověk hrabe v té hlíně pořád a nejdřív musí spálit asi 4 metry sušin a všeho možného. Takže já to vždycky nechám přes zimu, abych nekopal na jaře někde, kde už je zakopáno a tak podobně. No a pak se člověk akorát modlí, aby nepřišli nějaký úplně ledový muži, no a pak už je to jedno.
A to je proto, že potřebujete ten kontakt s tím kořenem, s tou materií, z níž jsme vzešli?
Tak ten kontakt s tím nosnou materií vůbec je důležitý, vůbec se dotýkat. Akvarely dělám zásadně na zemi, jako ne na stojáka, ale na zemi. A dělal jsem je i rukama ze začátku. Čili to dotýkání je důležitý, ten haptický věm je důležitý třeba při hraní na varhany. Samozřejmě muzika třeba se dělá hlavou, to určitě, ale může se stejně tak dělat rukama, protože ten haptický věm je nemlik stejně důležitý jako ten jaksi myšlenkový.
Jak když se podívám na vaše dílo, tak ono je nesmírně konstantní a konzistentní v tom, jak drží při sobě, že to nejsou takové ústřely do všech oblastí. Je to tím, že vás k tomu přivedli ti vaši pedagogové, nebo tím, že jaksi nemáte chuť do nějakých experimentů, čím to je vlastně?
O, tak člověk experimentuje hodně, ale někdy to je nepraktické. Okolo tak roku 88 najednou jsem si řekl, že budu dělat věci z rezavých plechů a kusů kamenů a vyplavených klád a podobně. Myslím, že to vypadalo hezky, akorát to mělo asi 20 tun, tak jsem si říkal, jak já tohle to budu transportovat. Byl takový cyklus řek, takže potom jsem se třeba vrátil k tomu, že je lepší to namalovat, což ostatně bude asi téma letošního roku, ty řeky. Tím nemyslím namalovat řeku jako s rybářem, ale ten mechanismus té řeky. To je, myslím, strašně důležité.
Proč je to téma letošního roku jako pro vás, téma letošního roku?
Tak já u řek si dělám nejrůznější studie akvarelové. Vždycky já dopoledne maluju od brzkého rána, ale když začne sluníčko už pálit mnoho, tak lítají člověku mřitky před očima, tak je nejlepší jet se někam vykoupat. No, ale zase, abych tam jenom ležel a slunil se, tak to by mi nebavilo ani 5 minut, takže vždycky u toho dělám. A zajímá mě ta řeka z hlediska tečení, z hlediska těch proutů, z hlediska toho, jak se v ní rozpouští světlo, jak a tak dále, prostě tu mechaniku obhlížím z různé strany a teď bude asi potřeba udělat už nějakou syntézu. Poněvadž v minulých letech jsem udělal syntézu Třeboně, kdežto jsem trávil všechny prázdniny s dědečkem a s babičkou a tam se člověk tak tříbil, objevil poezii. A teď jsem si říkal, jak to sevřít, ty mohutné stromy, ty obrovské plochy, vlastně vodní, ta monumentální krajina, ale ta prostupnost tím světlem, větrem, zároveň historií, protože to město je takový schoulení uprostřed tohoto. No, tak samozřejmě by člověk asi nemohl dělat krajinu s rybníkem a s čápem, že jo? Tak dojít do takové té syntézy, kde všechno plyne, všechno je a ještě je tam i ta otázka toho času. No a letos bych chtěl najít tělo těm řekám, no tak to jsou taky už velký témata, velký sumarizace, ke kterým jak si trošičku dospívám.
Říká můj dnešní host profesor Vladimír Franc. Vy jste, Vladimíre, tady tak částečně naznačil, co se chystáte dělat letos, ale já bych přece jenom ještě trošku zabrousila do důležitých momentů, které se týkají minulosti nedávné, protože by mě zajímalo, jak vás, bytostného umělce, poznamenala, ať už ve špatném nebo dobrém slova smyslu, ta zkušenost s prezidentskou kandidaturou.
Ne, tak to byla cesta za lidmi, za společností, co je společnost, co jsou lidi, jaká je mechanika, jak to funguje. Vlastně zjištění, že žijeme ve vydluženém čase, kdy jedno už odumírá nebo odumřelo a druhé nenašlo formu, ani se neví, co to je vlastně. A lidi v takovém vaku poletují sem, tam jako molekuly a někdo je protivný, někdo je miloučký a to je takhle, no jde o to, že pak, když to člověk nechce třeba dělat, tak se tím nemusí vzrušovat, protože máme tady asi 5 milionů politologů a další davy, které jsou na to přicucnuty či nalepeny a ty jsou, to mají v náplni práce, jsou za to placeni, takže co já s tím.
Šokovalo vás něco tehdy? Vy jste poměrně hodně dělal kontaktní kampaně, jezdil jste po celé republice. Šokovalo vás něco? Překvapilo vás něco? Udivilo vás něco tehdy v té době, s čím jste naprosto třeba nepočítal?
V celku ne, opravdu ne. Tak já jsem si říkal, tak jak je ten Jeffersonův citát, začne někdo pomýšlet na nějakou funkci, začne se v jeho chování okamžitě projevovat zkaženost. Tak já jsem na žádnou funkci nepomýšlel, aby se nic neprojevovalo. A byla to taková cesta pro mě. Člověk zjistil, jak fungují média, jak fungují takové různé kruhy, různé společenské kruhy. To bylo určitě nesmírně zajímavé zjistit.
Změnilo vás to jako umělce, jako člověk asi ano, protože máte širší zkušenost tady s tím, co říkáte.
No jako tvůrce mě to nezměnilo, ale začal jsem být daleko pozornější vůči přírodě a věcem, které opravdu mají smysl. No a tohle ta pěna na vlnách, já myslím, že je to přeceněný. Jako na druhou stranu stát pochopitelně jakožto abstraktum se nemůže řídit sám, to je jasné. A někdo to hold musí dělat, ale to je takové to povolání, které jestli by bylo potřebné jako hrobník, popelář, bachař a tak dále. Jako to nejsou povolání, která jsou zrovna VIP, politika je VIP, nevím proč, je to normální taky služba. Jako kdyby to bylo takhle, tak proč ne? A já si vážím lidí, kteří jsou ochotni to dělat.
Takže to znamená, že už nikdy více, že vás to natolik saturovalo tady ta zkušenost v tomto ohledu, že nemáte chuť si to vyzkoušet ještě někdy.
No, já si myslím, že proto se člověk musí narodit, být trochu psychopat a to bohužel, no tak snad po smrtném životě.
Říká Vladimír Franc. No a my se teď vrátíme zase k tomu, co je pro vás vlastně nejzásadnější a to je umění a vaše tvorba. Hovory. Tak Vladimír, když byste měl, když jste říkal, že člověk dozrává k určitým velkým cyklům a k bilancováním, vzpomenete si, které z období vašeho života bylo pro vás a pro váš umělecký a tvůrčí růst nejzásadnější?
No, tak to jsou takové nejrůznější vlny. V muzice třeba bylo pro mě zásadní, kdy jsem skončil právnickou fakultu a teď jsem se nechtěl zabývat právě tímto, abych nedotknul to právo a jednou mohl za to získat pamětní list právnické fakulty. Tak jsem chodil třeba vykládat vagóny nebo jezdil se sypačem, rouboval stromy a tak a celý dny jsem seděl u piana a skládal a denně vzniklo třeba 4-5 písní, tenkrát to jelo hodně touto formou. Vzniknul třeba takový melodram, kantáta na Jaroslava Seiferta, Křik strašidel a tak dále. To jsem akorát zrovna bydlel kdesi ve Vysočanech, no a tam, když by se pořádal noční party, kde by byl řev a heavy metal, tak to nikomu nevadilo, ale když jsem dopoledne hrál na piano, to chodilo panečku udání na Národní výbor, že někdo za dělnické peníze hraje na piano. Ale to bylo takové v podstatě období, kdy to tak samo běželo, aniž jsem to musel nějakým způsobem pobízet či směrovat.
A to se týkalo i výtvarna?
Paradoxně i výtvarna, protože to potom denně člověk dělal jeden obraz, fůra těch obrazů je ve Švédsku, v jakési soukromé sbírce a to bylo takové to důvěřivé období vůči všemu. A protože důvěřivé, tak ono taky docela jako přesně nazývalo, byla to taková chůze po hladině a to bylo fajn.
No. Tak když jste měl tehdy důvěřivé období, tak se nemůžu nezeptat, jaké máte teď, v jakém jste teď období.
No takové kontemplativnější bych řekl.
Teď jste ve fázi
kontemplace. Ale je dobré občas si navodit té pocit té důvěřivosti, takového toho nazývání. Já myslím, že bez toho to by to nešlo vůbec dělat. Protože pak by to bylo takové to mudrlanství, které potom doznává nejrůznějších podob, ať už takových těch spirituálně menšinových, anebo potom už vyloženě nesmyslných, jako jsou takové ty dohnívající akademizmy současné doby, jako je to třeba v výtvarném umění, takzvaný konceptualismus, anebo i v hudbě různé takové ty směry, které byly možná zajímavé a byly zajímavé před 100 lety, ale od té doby už dávno zřidly a již skoro odumřely. Na jedné straně třeba nějaký takový serialismus, což se stala taková jenom macha, anebo zase taková ta sofistikovaná chudoba ducha, což je přezrálý a vyřidlý minimalismus.
Bez čeho by Vladimír Franc nedokázal existovat jako umělec? Bez krajiny, bez vlasti, bez přírody?
No tak samozřejmě bez krajiny, já jsem byl vždycky krajinář v normálním i přineseném slova smyslu. A já jsem taky meteosenzitivní, mě nebaví půl rok tmy a zimy a kalna, jako to jsou věci, které člověk potřebuje ke štěstí, no. Tak.
Takže slunce?
Určitě krajinu. Slunce, krajinu určitě.
Jakoukoliv, nebo to musí být ta naše domácí? Nebo...
Nemusí být naše domácí, ale musí to být krajina dotýkaná. Když jsem byl třeba ve Spojených státech, tak tam jsem nevěděl ten komunikační kód. Je to krajina jistě impozantní, mnohdy taky ne. 3000 kilometrů kukuřičních polí, nic moc, ale třeba takový ten západ, který známe z těch westernů, jistě dozajistá. Ale hlavně jsem tam nečetl to dotýkání, ty kořeny. To prolínání, protože já jsem si kladl otázku, co je vlastně název vlast. Vlast je veškerá dobrá energie, která byla vydána někde a ona se protnula s tou zemí a tím pádem ona je vlastně prorostla a tím pádem ta země dostává úplně jiný význam. To máte, jako když jedete okolo Blaníku, tak to není stupidní kopeček s rozledničkou, ale přece jenom, že už je v tom rozpuštěný ten smetana, ale potom i další konotace, tak už na to koukáme úplně jinak. To jsem v té Americe prostě nebyl schopen nějak rozluštit, protože nevím, na kterém skále tam seděl zrovna nějaký sedící bík nebo někdo tomu podobný. Za to v Mexiku jsem se cítil úplně jako doma a bylo mi tam dobře. Tam to je prostě provázané a je to ta krajina kulturní. Všude, kdyby člověk kopnul, tak vykope další pyramidu. Takže já mám rád krajiny dotýkané, to je důležitý. A je mi jedno, jestli je to v Čechách, na Slovensku, v Řecku, ve Španělsku nebo kdekoliv.
Já jsem si letos říkala, že bychom si všichni měli učinit sami pro sebe, byť se nám možná nelíbí, co se děje kolem nás, takový rok, kdy se budeme mít na co těšit. Tak na co se těší nejvíc letos Vladimír Franc?
No, jednak se těším na jaro, že začnu dělat a že to posunu. Teď se těším třeba na seriál Zkáza Lívického divadla, kterému jsem dělal hudbu, jak to bude se líbit lidem. Nevím, já jsem v jednání s Jiřím Fajtem, že až ty cykly nějakým způsobem jaksi dokompletuji, že bychom to udělali v Národní galerii. Takhle, já nemám nějaké nesmrtelné cíle úplně.
No, další kniha to asi nebude, protože já mám tady vaši krásnou knihu, která se jmenuje Má vlast. Chystáte se ještě na nějaké další počiny na literárním poli?
Já myslím, že to zase má čas, to se musí nazbírat a já to nemám jako, že bych se vydával za spisovatele, to je můj takový luxus, že jsem si sevřel trošku estetiku do takové poetičtější formy.
No, já tady ty všechny otázky kladu, Vladimíre, protože se vás chci zeptat, nebo respektive chci z vás nenápadně dostat. Máte-li nějaké nesplněné přání nebo nějakou metu či cíl, které byste rád naplnil, o nichž přemýšlíte již dlouhá léta, které se zatím nepovedly naplnit?
No, tak to jsou různé věci. Udělat třeba film takový, který by byl v té citlivosti a vůbec k té muzice, jako bývaly ty filmy, třeba ať to měl František Vláčil, nebo jak to měl Vojtěch Jasný, ale i Karel Kachyně, třeba Kočár do Vídně. Prostě udělat takovouhle muziku k filmu, ale tak, aby tam i fungovala, ne aby tam jenom nějak překážela. To určitě by bylo zajímavé. Neustále se obírám a zase odvracím od toho, že by bylo ještě dobré zpracovat sobě operní téma Mistra Markétu jednak a jednak možná Pochod Radeckého Josefa Rota. Ale to jsou obě věci, které se tomu hodně vzpírají a člověk na to musí najít nějaký zvláštní klíč. Mistrově Markétě jsem aspoň vymyslel, že Mistra Markéta by neměly být zpívané role, ale tančené. To jsou takové drobnosti zatím, ale tohle to všechno visí ve vzduchu, buď to bude, nebo to nebude. No, patrně bych měl udělat druhou symfonii, ke které už se chystám. Aby ta první nebyla chudák sama, se jí nestýskalo. Čili těch věcí je hodně. No, říkám, teď je to téma té řeky, které je pro mě důležité a mám na to 20 let studií různých připravených. Takže musím tomu najít klíč a začít to dělat. Uvidíme ještě, co člověk najednou objeví, nebo co potká, nebo kam ho to vyplivne ta vlna.
Tak já vám přeji, Vladimíre, abyste klíče nacházel. Rychle, abychom si to ještě my, jako obdivovatelé vašeho umění, užili. No a aby vás ta vlna vyplivávala na ta správná místa, když jste teď říkal, že uvidíme, kam vás vlna vyplivne. Abychom se samozřejmě dočkali té velké retrospektivní výstavy v Národní galerii. Mým dnešním hostem byl profesor Vladimír Franc. Já vám moc děkuji a hodně elánu a zdaru, Vladimíre.
Já taky moc. Mějte se moc hezky a všechno dobré.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.